Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.
Julie Rockager Birk, hvad er den største beslutning, du har truffet i din karriere?
Den største beslutning var, da jeg besluttede at søge direktørstillingen på Kvindemuseet, og i den samme ombæring besluttede, at navnet skulle skiftes. Det var en beslutning, der fik enormt mange konsekvenser, ikke bare for mig, men også for museet, og på sin vis for et helt samfund.
Du lytter til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på lederstof.dk. Dagens gæst er Julie Rockager Birk, direktør for Den Gamle By i Aarhus. Julie har gjort lynkarriere i museumsbranchen med direktørstillinger på både Kvindemuseet, Senere Køn og Museet Jorn, før hun i 2024 overtog jobbet som øverste chef i Den Gamle By. Hør, hvordan Julie ser lederjobbet som en kommunikationsopgave og et eventyr, der skal fortælles for at engagere folk omkring hende i denne uges udgave af Ledelse med Vilje.
Julie Rockager Birk, hvad kendetegner dig som leder?
Det, der kendetegner mig, det er, at jeg våger at tvivle på mig selv. At jeg kan stå i en usikkerhed, samtidig med, at jeg udstråler, at jeg har mit hold. Og det tror jeg er rigtig vigtigt, fordi skråsikkerhed, det har aldrig gavnet nogen. Så det der med at huske at lytte i de store beslutninger, selvom man står fast på dem, så våge at være usikker. Og stå i det der meget ubehagelige felt, hvor man virkelig godt ved, at der er meget på spil. Det synes jeg er god til at være i. Men samtidig være i det på en måde, hvor jeg siger til mit hold, at det er mig, der har den. Så de skal være trygge i det. Men de må godt vide, at jeg nogle gange kan føle mig usikker eller være sårbar, når tingene stormer.
Som leder skal man jo sætte en retning. Så hvordan finder du den rigtige balance så mellem at være åben om din tvivl og samtidig give folk en tryghed om, at vi på vej det rette sted hen?
Jeg bruger mine kommunikative evner rigtig meget. Jeg bruger den her metafor om at fortælle eventyr. Jeg synes ledelse handler netop, som du siger, meget om retning. Det handler om at have en vision, som er billedskabende. Så jeg bruger det at tale med og til folk og gentage rigtig meget, fordi på den måde bliver jeg også selv stærkere i den fortælling og kan finde ud af, hvad der er det rigtige. Og fordi hver gang jeg fortæller visionen, så kommer der jo en respons. Og nogle gange så kan der komme en respons, som virkelig er genial og gør mig klogere og udfolder det eventyr, jeg egentlig er i gang med at fortælle. Så jeg ser egentlig meget ledelse som, at jeg er selvfølgelig bannerfører, og jeg siger, okay, jeg har den her vision, og hvad siger I egentlig til den? Så stiller jeg egentlig også et spørgsmål samtidig med, og så bliver den stærkere, fordi at man også skaber den i fællesskab. Så det er noget med, altså måske lidt paradoksalt i virkeligheden, at udstikke en retning, men også at få destinationen til at være endnu skarpere ude i horisonten med hjælp fra dem, man omgiver sig med. Og det tror jeg netop er vigtigt, sådan man ikke bliver blind for de nuancer, der kan være i en vision.
Men når du kommer med en vision, og i flere tilfælde i din karriere er blevet ansat til at udføre den vision, og du så spørger medarbejderne, og hvad siger I til den? Og lad os sige, der er en medarbejder, der siger, det er imod. Er det ikke så ligesom at bare give dem noget, som ikke findes? Altså, hvad er reaktionen så?
Altså, jeg må lige slå fast, at ledelse er jo ikke et demokrati. Så det er jo ikke sådan, at man ligesom laver en afstemning, og så visionen til forhandling. Men jeg vægter højt at have dialogen, fordi at jeg netop kan blive klogere. Og så lytter jeg til, hvad kan man sige, det store fællesskab. Og når man har gjort det, så bliver det også nemmere at, hvad kan man sige, netop have modstanden med sig. Fordi det er ikke altid alle, der er enige i den retning, man tager. Og det er okay. Og fordi man så har den her dialog og netop rummer den modstand, der kan være, så bliver det faktisk også en kvalitet, at der kan være den der modstand, også internt. Og den modstand har jeg så også oplevet med tiden. Den kan blive rigtig gavnlig og også vende sig fuldstændig om i øvrigt med tiden. Så man skal ikke være så bange, synes jeg, for ikke at have alle med. Altså, det er meget, meget, en meget vigtig erkendelse som leder, synes jeg, det er, at man ikke kan gøre alle glade.
Du kan med i nordisk sprog og litteratur og kunsthistorie. Er det med til at forme, hvem du er som leder?
Helt vildt. Jeg ser jo mig selv som kulturhistoriker, men kunstens sprog vil jeg påstå, jeg på en eller anden måde har med mig og bruger hver eneste dag. Jeg har været en læsehest, siden jeg overhovedet begyndte at læse, og den der verden, der udfolder sig i litteraturen, det ved jeg ikke, den giver en livsklogskab, tror jeg, som er god for os alle sammen, som jeg i hvert fald tror er lige så god, som hvis jeg havde læst økonomi. jeg bruger det konstant, og det handler jo om for mig, at ledelse er... Det er en kommunikationsopgave, først og fremmest. Sådan ser jeg det virkelig. Det handler, som jeg sagde, om at kunne fortælle eventyrene, så folk har et billede af, hvor vi skal hen.
I Ledelse med Vilje taler vi om de største beslutninger i din karriere. Efter din humanistiske universitetsuddannelse, så har du arbejdet i museumsverdenen. Du har været museumsinspektør i Skagen og i Viborg. Og så kommer du til Kvindemuseet i Aarhus i første omgang, ikke som direktør, men der er så det, du kalder den største beslutning i din karriere.
Mm.
Kan du fortælle om den?
Ja, altså som du siger, så var jeg jo i 4-5 år på Kvindemuseet som inspektør, og blev egentlig ansat til at udvikle stedet, brandudvikle stedet og tiltrække nogle lidt bredere målgrupper. Det var sådan, at på Kvindemuseet var knap 9% af de besøgende mænd, og det ville man gerne ændre lidt på, fordi selvfølgelig er det også vigtigt at vide noget om ligestilling, selvom man er mand. Og det var jeg i den grad enig i. Så jeg så egentlig allerede der en mulighed for, wow, okay, her har vi faktisk noget guld, der fortjener noget mere shine. Så det var derfor, jeg søgte stillingen i første omgang. Og så var jeg jo med til at udvikle stedet, og det var vildt spændende. Og der var så et generationsskifte, hvor jeg tænkte, hvad var jeg der, 35? Jeg tænkte, det gør jeg sgu. Jeg var også i tvivl, fordi jeg tænkte, kan jeg det? Men jeg blev sådan ved med at sige til mig selv, okay, men hvad fanden skulle jeg ellers gøre det? Fordi jeg havde virkelig opdyrket en viden, og jeg brændte for det, så jeg gik efter det. Og så var jeg så heldig at få jobbet. Og den store beslutning består i, at i det, jeg søger jobbet,
som direktør
i 2019, må det være, i starten af 2019, der siger jeg jo, at min vision er at skifte navnet, fordi at udviklingen inden da, havde været, at man havde ændret ansvarsområdet. Det vil sige, at hele lovgrundlaget for museet havde ændret sig. Man havde altså gået fra at fortælle kvindehistorie til, at nu var det den bredere kønnenes kulturhistorie. Så det var stadigvæk kvindehistorie, stadigvæk ligestilling, men man havde altså også ligesom det her perspektiv med, at maskulinitet også er en ting, og at der også er forventninger til mænd i forhold til deres køn. Og det synes jeg var meget, meget relevant. Og så fordi jeg netop er kommunikationsmenneske, så har jeg det lidt sådan, at jeg synes, det var falsk markedsføring at hedde Kvindemuseet, når man havde den der bredde. Jeg synes, det var skide irriterende at have en udstilling om for eksempel maskulinitet og sårbarhed, og så hedde Kvindemuseet. Der var nogle ting, man hele tiden sådan skulle... oversætte, og der var tvivl om, hvad var det egentlig for et sted. Og fordi missionen egentlig var netop at gøre en forskel, og være en aktør, der kunne skabe noget forandring, så var det svært at arbejde med. Og det var egentlig også af respekt for hele museets historie. Altså museet startede i begyndelsen af 80'erne som en græsrodsbevægelse, som netop ville have den her aktivisme og ville gøre en forskel. Ikke? Så det var faktisk... Det var en måde, hvor jeg tænkte, det her det er at fremtidssikre museet, men med stærke rødder i arven og begyndelsen. Og det var det, der egentlig gjorde, at jeg havde den der stærke mavefornemmelse for, at det var det rigtige. Det var, fordi jeg gjorde det med den største respekt for museets begyndelse og for de kvinder, der havde skabt museet. Og den holdt jeg egentlig fast i hele vejen igennem, at det var jo egentlig i deres ånd, at det her det skete. Men det endte jo med at blive en noget større omgang, end jeg måske lige havde forventet. Jeg havde forventet, at det ville blive stort, men det skal jeg love for, at det også gjorde.
Ja, fordi nu argumenterer du for det, at det lyder rigtig fornuftigt, men det blev jo et kæmpe spektakel, både internt, men også ud i alle medierne. Det var der mange, der var utilfredse med.
Det vilde er jo, at det var jo bare navnet. Den store forandring var jo sket nogle år før, under den tidligere ledelse, hvor man faktisk ændrer hele ansvarsområdet. Det er en kæmpe ting for et museum, ikke? Fordi det her, det var egentlig bare navnet, der så skulle følge med. Men der er meget symbolik og følelser i navne. Det kan vi jo se faktisk på alle virksomheder, der ændrer navn eller logo. Der er altid en masse ståhej, når det sker. Men der var det selvfølgelig i den grad i forhold til Kvindemuseet, fordi at museet også blev set som, hvad kan man sige, en form for monument over kvindefrigørelsen. Og der var det, jeg hele tiden holdt fast i, at et museum, det kan ikke være et monument. Et museum er noget, der forandrer sig, og sådan har det altid været. Og hvis ikke museer forandrer sig, så står de stille, og så risikerer de at dø. Og med al respekt, så stod Kvindemuseet også et meget, meget sårbart sted, dengang jeg startede, og lukkede sig enormt meget om sig selv. Og det, man i hvert fald kan sige om den forandring, der er sket, det er jo, at museet har åbnet sig op, har fået meget, meget bredere målgrupper, og har også et af de yngste publikummer blandt danske museer.
Ja. Kan du prøve at tage os igennem processen?
Mm.
Du er blevet ansat, bestyrelsen har sagt, yes, vi kører med køn i stedet for Kvindemuseet. Hvordan tager du den så videre? Hvad er forløbet? Hvor er det, du opdager, at det her det bliver nok lidt vildere, end jeg havde forestillet mig?
Det er jo fordi, jeg tænker, nu skal jeg lave en rigtig åben proces. Og nu skal jeg lytte til de holdninger, der er til det. Det kunne jeg godt regne ud på forhånd,
men ikke, vigtigt. Men ikke altså, lytte på den måde, at du ville ændre det, du havde sat dig for?
Nej, men jo, fordi jeg var egentlig ikke skråsikker på den måde. Det var jeg ikke. Vi lavede en proces, som så skulle ende ud i en bestyrelsesbeslutning. Og den proces, den var offentlig, og det var workshops, og det var pressemeddelelser, det var også en brugerundersøgelse, der blev lavet netop for at bekræfte, at det var en god idé, og det viste sig også at være i de undersøgelser. Men der var jo rigtig meget modstand fra især, hvad kan man sige, den generation af kvinder, som var med til at skabe Kvindemuseet. Og så i øvrigt også fra højrefløjens mænd. Det var ret interessant, som jo så det her som et woke-projekt. Og det stod jeg bare totalt fast på. Jamen, jeg vil da gerne være woke, hvem ikke det, ikke? Men det jeg lyttede meget til, det var selvfølgelig den sorg, kan man vel kalde det, fra de kvinder, der følte, at noget blev tabt, og som var bange for, at man ville glemme kvindehistorien. Det lyttede jeg meget til, og det rørte mig meget, og det var egentlig det, der gjorde, at jeg stod i den der gode tvivl, vil jeg kalde det, undervejs. Det var en, og det er jo det, der var det hårdeste. Det er jo ikke så meget at gå igennem en mediestorm og sådan noget, fordi jo, det er også hårdt, men det er jo det der med at stå i sin egen tvivl, der er det allersværeste.
Hvor stærk var den tvivl?
I en periode...
Tvivlede jo faktisk på, at det var en god idé.
Ja, det gør jeg. Og det skal... Altså, jeg tror, store beslutninger, hvis ikke de skaber tvivl, så er det ikke en stor beslutning. Og jeg tror, den der tvivl, den var netop med til, at jeg hele tiden gik tilbage, og så tog jeg alle argumenter og modargumenter, og jeg gik det igennem så mange gange, at jeg stod så stærkt, da vi sådan skulle eksekvere. Og det var jo så igennem bestyrelse, det var igennem byrådet, og en kæmpe mediestorm, hvor jeg jo stod som talsperson for det her. Men der stod jeg så stærkt i den, at jeg var egentlig rimelig rolig. Men det sværeste tidspunkt, det er jo der, hvor man sådan virkelig indevender det hele og lader tvivlen være der. Det gjorde ondt.
Du taler med alle de politiske og økonomiske interessenter rundt omkring. Du taler om dine medarbejdere. I forhold til den her beslutning, så er det alle sammen nogen, der står på en eller anden position og mener noget, og så står du tilbage med tvivlen. Står du helt alene i det der rum, hvor det er Julie, der har den tvivl? Eller har du nogen, som ikke har en interesse, som du kan dele dine sådan inderste tanker, dine bekymringer og dine svære beslutninger med?
Ja, jeg har nogle få udvalgte personer tæt på mig, som jeg stoler på, og som jeg ser som uafhængige mentorer, kan man sige. Og det er både nogle lederkollegaer, men lige præcis i den her sag med køn, der dukkede en lidt sjov mentor op på sidelinjen, nemlig Jytte Hilden, tidligere kulturminister, som jeg havde nogle gode samtaler med, faktisk inden vi gik i gang med processen. Og så sagde hun, og hun er altså virkelig kvindeforkæmper og har været med til det hele og virkelig reddet nogle storme af, så sagde hun, okay, nu tog hun stilling, og så sagde hun, jeg står på næste generations side, og jeg står med dig. Og da hun sagde det, så var det også, altså det var jo noget, der kunne give mig styrke. Og hun var faktisk op imod mange af sine, hvad kan man sige, hun fik da nogle hug for det, men hun var bare så stærk, og hun var så støttende, og kom jo med hele sin erfaring, som jeg kunne læne mig op af, og i den, altså det var faktisk et halvt år, det varede, og nogle gange var det meget personligt og meget slemt, så kunne hun sådan ringe, hun ringede nogle gange en gang om ugen, og så spurgte hun bare, hvad så min pige, hvordan går det? Og jeg siger, ja, det var faktisk enormt vigtigt for mig, fordi i sådan nogle situationer kan man ikke bruge sin egen familie, fordi de kan ikke forstå det på samme måde. Men at have sådan en, som har været igennem det og kender sagen, og som så står på en side, det var så værdifuldt. Og det tænker jeg meget over i mit eget arbejde. Nu begynder jeg selv at ikke at være den unge længere. Så jeg tænker meget over egentlig at hjælpe yngre generationer. Og bakke dem op, når jeg kan. Altså det synes jeg er helt vildt vigtigt, at give noget af den erfaring, man har. Der er jo ikke nogen, der fra starten er topchef.
Her i Ledelse med Vilje, der bærer vi altid vores hovedpersoner om at tage noget med. Mm. En genstand, der siger noget om dem som menneske og som leder. Fortæl os, hvad det er, du har med.
Jamen altså, det, jeg altid har med, og som også ligger her foran mig, det er noget papir og nogle tusser. Og post-its er også en meget vigtig del af min hverdag. Og det er fordi,
som man også kan se på dine vægge her,
ja,
i direktørlokale.
Ja, virkelig pænt indrettet her. Jamen, som sagt, så har jeg litteraturen og det visuelle med mig hele tiden. Og jeg tænker, når jeg manifestere noget fysisk. Så nogle gange, når jeg har møder, så sidder jeg netop og tegner, imens jeg kunne også godt have tænkt mig at tegne noget mere i den her samtale. men det er jo noget med, at det larmede lidt. Men jeg tegner tit og laver former på ting, og det siger meget om mig, at når jeg for eksempel tænker i tidslinjer og økonomi, så tænker jeg faktisk i billeder og farver. Jeg er det, man kalder synestetiker. Og det er, at jeg tænker, hver gang jeg tænker på et tal, så har det en farve, for eksempel. Og det, jeg tror, det er derfor, at jeg har behov for, at når jeg skal, lave strategier eller fortælle om visioner, så har jeg også tit behov for at illustrere det. Fordi i det, jeg gør det, så bliver min formidling også klarere. Så det bruger jeg rigtig meget. Og jeg kan godt finde på netop at sidde til møder og notere ting på post-its, og så kan jeg godt finde på at give dem, jeg har holdt møde med, den der post-it, som måske bare er en lille tegning af en firkant, og så synes jeg, det giver meget mening i mit, men faktisk, fordi at folk jo har hørt, hvad jeg har sagt, så kan det være sådan en reminder til, hvordan, hvad kan man sige, det samlede budskab skal forstås. Og for mig er det faktisk en form for effektivisering, at ting bliver til billeder. Det bliver sådan en huskemetode også, at man billedliggør alle de der ord, der er i vores hverdag hele tiden.
Og hvordan reagerer de medarbejdere, der får en post-it med en firkant med nogle prikker på?
De driller mig. Jeg gør det også kun til dem, jeg kender rigtig godt, og som, hvor der er en forståelse. Men det er sådan en... Det er jo lige så meget sådan en manifestation af, tjek, nu har vi sgu diskuteret det her til bund, og nu du har bolden, og sådan og sådan, og så får man lige den der poste. Så den der fysik er vigtig. Jeg ville egentlig også gerne have haft, hvad kan man sige, nogle whiteboard-tavler herinde, som jeg kunne tegne lidt på, men det har vi heldigvis et andet sted.
Ja, der er heller ikke rigtig plads.
Det er ikke
den største direktørkontor.
Nej, men det er fint. Jeg kan godt lide at sidde heroppe under loftet. Til gengæld så har jeg fået det her billede ind af Peter Holm, som var den første direktør i den gamle by, og som var det var ham, der startede hele den her historie med den første bygning, Borgmestergården, i 1909. Og jeg kan godt lide at sidde og se på det. Han sidder også sådan ved sit skrivebord, som er vendt mod vinduerne. Så når jeg kigger på ham, så kigger jeg både gennem de vinduer, han sidder foran, og kigger lidt ud i fremtiden, men jeg har også hele begyndelsen med mig. Og det er lidt igen den der, det er måske også sådan lidt romantisk, men det er meget vigtigt for mig at have forbindelsen til historien og til den originale idé og have en følsomhed over for den ånd, der på en eller anden måde er i den gamle by. Den vil jeg gerne have med i det hele. Så den der visionsskabelse og alt det her, jeg siger med at tegne, det tror jeg også sådan... Det har jo også råd til, at han sidder der, og at jeg havde brug for at have billedet af ham på kontor.
Med den baggrund, du har som tidlig direktør i Kvindemuseet, nu Museet Køn, og som leder, hvad betyder køn i ledelse i dit perspektiv?
Altså fordi det at være leder stadigvæk faktisk er forbundet med at være mand og har været det så meget historisk, så har det også påvirket, hvordan man er leder. Altså det her, hvad kan man sige, måden at tænke magt på, har været tænkt på en særlig måde, på grund af den her kønnede ubalance. Og jeg tror, at når vi nu ser en udvikling, hvor flere og flere kvinder kommer ind på ledelsesposter, så ændrer det faktisk også hele måden at være leder på. Jeg siger egentlig ikke, at kvinder nødvendigvis er anderledes eller bedre ledere end mænd, Men jeg tror, at kvinder er ledere på nogle andre måder, måske fordi man simpelthen har et andet verdensbillede, og fordi man både sådan kulturarvsmæssigt har noget, og måske ubevidst har en forståelse af nogle andre ting i forhold til mænd. Altså for eksempel sådan noget som familieliv og privatliv. Det ligger måske på en lidt anden måde hos kvinder, men ledelse har tit, selvom det har været en kvinde på magten, har tit været ind i det her patriarkalske modus. Og der kan jeg i hvert fald se en udvikling, og det tror jeg skyldes, at så mange kvinder er kommet ind på ledelsesposterne rundt omkring, at ledelsesbegrebet i det hele taget ændrer. Altså nu går man jo fra at have det her sådan ret sådan hierarkiske leadership til at være mere sådan servant og mere sådan holistisk, og man har en helt anden forståelse for sådan noget som diversitet og det hele liv og så videre. Altså man begynder jo virkelig sådan at tænke i, jamen, hvordan skal min arbejdsstyrke se ud, også i forhold til nye generationers krav til en arbejdsplads. Og der ændrer ledelsesbegrebet sig med det. Så det handler både om køn, det handler selvfølgelig også om, at nye generationer kommer ind og kræver nogle helt andre ting, både i forhold til køn, men også i forhold til alle mulige andre ting. Det er helt vildt spændende, det der sker. Det jeg dog stadigvæk kan se, det er, at der er et glasloft, som på en eller anden måde ikke rykker sig. Det vil sige, når vi kommer helt op i det, der hedder topchef-niveau, så ser vi stadigvæk en alt for stor ubalance. Og går vi til bestyrelserne, ser det endnu værre ud, ikke? Men altså, vi har altså stadigvæk en verden, hvor der er flere CEOs, der hedder Lars, end der er kvinder.
Jeg sidder mig at spole tilbage til en af de beslutninger i din karriere, vi har valgt dem på forhånd, som du har sagt rigtig vigtige, og det er det tidspunkt, hvor efter den karrieredefinerende tid på museet Køn, skifter du til Museum Jorn i Silkeborg. Hvorfor er det en stor beslutning i din?
At skifte job fra mit elskede køn var en stor beslutning, netop fordi jeg følte, at det var virkelig også mit sted, mit hjem, som jeg i den grad havde været med til at bygge op. Altså, jeg har stået og slået søm i de vægge, jeg ved ikke, hvor mange gange, ikke? Og synes, jeg har været med hele vejen. Så det var ikke nogen nem beslutning. Men jeg kiggede igen på det meget strategisk, som jo også er det, jeg er ansat til, og det, der ligger i mig. Og så så jeg, at den udvikling, der var sket, den havde gjort, at jeg var smeltet meget sammen med museet. Det vil sige, at på den ene side var jeg blevet meget køn Julie, det blev jeg faktisk kaldt, og museet...
Og en meget offentlig figur.
Meget, ja, præcis. Og museet var også blevet meget afhængig af min stemme. Og det er jo et lille sted, og jeg er meget andet end en køn Julie. Jeg er museums Julie, jeg er kulturhistorisk, jeg vil rigtig mange ting. Så jeg tænkte, det er nu... eller aldrig. Jeg skal træffe et valg. Enten skal jeg blive ved med at køre i det her ligestillingsspor, eller også så skal jeg mærke efter, hvem er jeg. Ikke? Og jeg nåede frem til, at jeg er museumsmenneske, først og fremmest, og tror netop på museer som forandrende kraft. Og det havde vi jo bevist med køn. Og jeg tænkte, inden jeg begynder at udfolde strategi 2.0, så synes jeg, det var det rigtige at give taktstokken videre til hinanden, i stedet for at jeg kom i gang, og der så skulle lyde direktør på undervejs. Og nu er det også sådan i museumsverden, når man laver de her retningsskift, altså det er jo, og jeg vil museer, ikke? Så er det jo noget med at gribe de muligheder, der opstår. Og så mange er der nemlig ikke. Og jeg blev prikket, og synes, det var helt vildt interessant, det her med Museum Jorn, også fordi jeg er kunsthistoriker. Og der var virkelig udviklingsmulighed. Det var lidt den samme, det der med at tage sådan en hidden gem, og så se, hvordan kan man pakke den op. Det var også sådan en, måske en lidt umulig op. Jeg har det tit med at vælge noget, der virker lidt umuligt på en eller anden måde. Min far, han kaldte mig faktisk umulig Julia, da jeg var barn. Det kan være det, sådan noget. Jeg kan godt lide det der Mission Impossible. Altså noget, der egentlig er lidt op ad bakke. Det var det også på Museum Jorn. Det var en stor opgave. Og spændende. Og den gik jeg jo til, og jeg havde ikke, det var ikke, fordi jeg havde intentioner om at bruge det som springbræt. Jeg blev simpelthen bare prikket i forhold til den gamle by og tænkte, det bliver jeg simpelthen nødt til.
Ja, for der går kun et
ja,
år,
ja,
og
ja.
Så er du videre. Er det fordi, du siger, at du er strategisk, at du også er kynisk, og det var det rigtige karrieremove? Jamen, og det her er jo en af de her podcast, hvor det er helt okay.
Ja, ja. Jamen, jeg kan huske dengang, da jeg skulle beslutte mig om at søge den gamle by, der kan jeg huske, at jeg talte med en af mine gode lederkollegaer, og så kan jeg bare huske, hun sagde, nu, du skal tænke på dig selv, fordi jeg havde de der overvejelser, jeg synes det var træls at skulle forlade en skude så hurtigt, og jeg havde lige sat nogle ting i gang og sådan noget, men igen havde jeg den der med, hvis ikke jeg skulle søge det der, hvem fanden skulle så, og jeg havde et eller andet med, det ja, og så tænkte jeg også, når jeg kiggede mig omkring, der er der ikke nogen, der kan sige noget til det her. Det kan alle da forstå, at man gerne vil ind det her sted, det her fantastiske sted. Så ja, det var da en kynisk beslutning, hvor jeg tænkte, okay, det her, det, uanset hvad, så er mange ting en parentes i det store billede. Men den gamle by, det er en lidt større parentes, som jeg bliver nødt til at smutte ind i. Så det gik jeg efter.
Er det så også om prestige? Der er jo sådan et hierarki af museer, om ikke andet, så kan man jo bare måle det på budgettet og besøgstallet. Betyder det noget for dig at
Nej.
Være nogen?
For mig, noget? For mig betyder det at have magt til at drive forandring. Og det var da det, der tiltalte mig, udover at jeg virkelig holder af den gamle by. Så den kraft, der ligger i at fortælle hele det danske velfærdssamfunds historie, der kan jeg se så meget relevans i forhold til samfundsudviklingen. Det er simpelthen det, der driver mig, at her er der en kraft, som kan forandre. Og det kan alle museer principielt, og det kan Museum Jorden også, men den gamle by kan noget helt særligt, fordi den gamle by er det, jeg kalder et nationalmuseum for vores fælles identitet. Alle kan finde hjem i den gamle by. Alle kan genkende et eller andet i den gamle by, uanset hvem man er. Altså, det er jo sådan en identitetshistorie, som er skabt ud fra forskellighed, fordi vi har jo virkelig en mangfoldighed af enhed, hvis man kan sige det sådan, ikke? Så jeg ser det der, den der mulighed for, at museet her faktisk kan gå hen og blive en aktivistisk figur i det danske museumsvæsen og samfund i det hele taget ved at være en stemme. Og ved hele tiden at tilbyde det her historiske perspektiv til nutidige dagsordenen, fordi vi har så mange grene af samfundets historie i den gamle by. Altså vi har jo alt fra håndværk til ligestilling, kvindehistorie til fattigdom, altså klasseskel, alle mulige fortællinger, som vi kan gøre, hvad kan man sige, altså noget man kan relatere til, fordi det er fysisk, og det er netop kombinationen af det faktuelle, kildebaseret, og så det meget sanselige og følelsesmæssige, som den gamle by kan. Det er, altså dem, der kommer, de kommer måske også med den her, altså med nostalgien som drivkraft, ikke? Og man vil gerne tilbage til gamle dage. Men når man så kommer herind, så bliver man også udfordret, fordi man får også nogle bagsidehistorier, som er enormt vigtige at fortælle, og det er det, jeg gerne vil grave endnu mere ned i her.
Det er sådan et identitetsprojekt, et på mange måder et politisk projekt. Hvordan får du alle medarbejderne, hvor jeg går ud fra, at der er nogle sindssygt dygtige specialister, som i virkeligheden kun brænder for, hvordan vi får låsen på et gammelt hus til at virke, eller hvad ved jeg, altså de her specialister, hvordan får du dem med på den, eller er det faktisk ligegyldigt, for de skal passe deres job, og du har en anden dagsorden?
Jamen i virkeligheden, så er det her jo ikke særlig forskelligt fra, hvordan museet opstod. Altså museer, altså de museer, der ikke har været statslige, vel at mærke, de er jo opstået ud fra en form for oprør, og netop en form for aktivisme. Altså Peter Holm, han startede grundlæggeren, han startede jo det her, fordi at han ville have historien ud til folket. Og han ville gøre historien relevant. Så det er jo egentlig at tage noget, der ligger i museets mursten, og det er heller ikke fremmed for medarbejderne her på stedet at tale sådan. Men det handler om lige at tage det skridtet videre, og så faktisk gøre noget ved det. Altså sådan, at man ikke kun snakker om at være relevant, men prøver at være relevant. Og det er jo det, vi så skal skabe nogle initiativer til, blandt andet ved at simpelthen ser os selv som public service, ser os selv som også et mediehus, som et sted, der udkommer. Altså, vi udkommer i forhold til vores, bare det, at vi er her, som et sted med udstillinger osv., men vi udkommer også gennem artikler og film og viden og samtaler og alt muligt andet, og det skal vi blive rigtig stærke på, og jeg tror, vi har brug for det i nutidens samfund.
Den udvikling, den koster jo noget, og du har så også skulle igennem det projekt, det er at finde nogle penge, og så kræver det fyringsrunder og så videre. Det er ligesom en anden del af ledergerningen, og så skulle igennem den der slags praktik. Er det så forskellige roller, du påtager dig, eller hænger det for dig godt sammen med det, du fortæller om, som er mere visionært?
Det hænger fuldstændig sammen. Altså, det er jo, det handler om at have helheden for øje og sige, men det er jo helheden, jeg har ansvar for, og den gamle bys overlevelse. Altså, det er sådan helt konkret, så konkret kan det jo siges. Og det, som jeg hurtigt finder ud af, det er, at der er behov for at lave den her justering af medarbejderstaben, fordi at den gamle by jo har bygget nyt i mange år, og haft store projektmidler derigennem. Ikke? Så vi har jo pludselig sådan et hul med de her projektmidler, som ikke er her mere. Så der bliver jeg nødt til at tilpasse organisationen, og det er jo så sørge for, det er at sige det, som det er. Og det er noget af det værste, der findes i lederjobbet, det er at skulle lave den slags og opsige folk. Men fællesskabet ved godt, det er nødvendigt for fællesskabet. Så det der med at forklare, hvorfor det sker, det, og så stå på mål for det, det er altså den eneste måde at komme igennem det på. Og så tror jeg også, det handler meget om at lige for en tid give plads til den sorg, der ligger i det, og tage imod den, og være til rådighed for den, men også ligesom sætte en streg i sandet på et tidspunkt, og så sige, nu skal vi altså videre. Og det er jo også min opgave, det er jo hele tiden det der med at få ting til at glide videre. Men det er jo et vilkår i jobbet, og det hører med.
Er det dig selv at fyre?
Ja, delvis er det. Ja. Vi fyrede på alle niveauer i organisationen.
Og hvordan griber du det praktisk an? Du fortæller meget om det i idealer og i sådan på de store linjer, men det er jo også en helt lavpraktisk kunst.
Helt lavpraktisk,
kunst.
Ja. Og det jeg tror aldrig, jeg lærer og synes, at det bare det er hverdag. Det er det, der kan få mig til at lægge søvnløs. Altså det er egentlig ikke sådan økonomi eller andre sådan ting udefra, men det der med, når det handler om mennesker og deres liv og hverdag, det synes jeg er hårdt. Det bliver aldrig nemmere. Men, så derfor så sørger jeg for at gøre det så hurtigt og så tydeligt som muligt. Og sige det, som det er. Ja, meget, meget hurtigt. Ikke noget væveri. Der skal jeg bare være helt fast, og det kan også give en tryghed. Ja.
Ulrika Bjerg, vi slutter altid ledelse med vilje af med at stille et spørgsmål om, hvad dine næste beslutninger i karrieren er. Så hvad er dine næste store beslutninger, du står overfor?
Jamen, det er jo at gøre virkelighed ud af den strategi, som nu er lagt. Og det er faktisk i sig selv en stor beslutning. Fordi hvordan gør man det? Nu skal vi jo til at lave nogle investeringer. Og det synes jeg er en meget, meget stor beslutning, fordi det her det handler om at gøre noget andet i den gamle by, end man har gjort hidtil. Så det vil sige, det er jo sådan et kursskifte. Der har været en strategi, der har handlet om byggeri. Det er meget håndgribeligt at arbejde for, at nu skal den gamle by have en ny hovedindgang, og det tager 5 år. Det kan alle være med på at forstå en rolle i på den ene eller den anden måde, ikke? Men nu har vi et kursskifte, som skal manifesteres. Så det bliver at tage nogle beslutninger, som meget tydeligt kommer til at manifestere den her nye retning.
Og hvordan finder du ud af, hvilke der er de rigtige, og hvilken rækkefølge du skal gøre det i?
Jeg arbejder i flere spor. Jeg arbejder i det, jeg kalder her- og nu-sporet, hvor man simpelthen prøver noget af og laver prøveballoner og siger, her er der plads til at fejle. Men det kan også være, at det viser vejen for, hvordan vi skal gøre det på det langsigtede niveau. Samtidig arbejder jeg i et spor, som er mere forberedende, som bygger trædestenene og henter ekstern finansiering og så videre til det lidt mere langsigtede. Men jeg vil aldrig nogensinde kun arbejde i det lange spor, fordi så sker der ikke noget i nuet. Så det er, de der to spor, altså at have motorvejen og så den lille skovsti, det gør egentlig, at motorvejen også kan blive bedre. Og så gør det også, at der sker noget her nu. Så vi prøver lidt begge dele. Jeg synes, det er, når det også er en beslutning, så er det fordi, det også er... Det kan også være svært at stå i, fordi der netop er den her fejlmarken. Men det er også noget, jeg prøver virkelig at få i tale sat her på stedet, at vi er nødt til at ture og lave nogle forsøg og være, altså, og ikke være bange for at fejle. Det, ja, ellers så kommer vi til at stå for stille og lukke os om os selv. Så vi laver nogle, kommer til at lave nogle lidt sjove wildcards, tror jeg, i den nærmeste fremtid. Nu får vi se.
Det er det, der skal ske i den gamle by. Du har en karriere, hvor du startede med nogle... Altså, du startede som student og rundviser over på Aarhus, og så var der nogle inspektørstillinger, så nogle direktørstillinger i nogle større og større museer. Hvad er dit næste skridt? Nationalmuseet, Statens Museum for Kunst, Legoland. Er det den slags...
Ved du hvad, det bliver sgu ikke større end den gamle by? Og helt ærligt, det er første gang i mit liv, jeg har haft det sådan her, kunne jeg godt blive. Så nu må vi se, men det er virkelig her, jeg føler mig hjemme. Og jeg mener det, der er ikke, den gamle by er det største museum. Det er det mest besøgte kulturhistoriske museum i Danmark. Jeg skal ingen steder.
Tak for det, og tak fordi du vil være med i Ledelse med Vilje.
Selv tak.
Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app, og vi bliver glade, hvis du også giver os en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inde på lederstof.dk. Så gå ind på sitet og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag lederstof.dk står lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.
Bliv medlem af lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.